Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V lese slov. Ahoj ještě jednou, vítám vás u dalšího dílu podcastu a tentokrát u Přečtená za září. Já jsem v září přečetla 11 knížek a ráda bych vám tady o všech teď řekla. A byl to celkem dobrý měsíc, co se týče výběru, takže se máte na co těšit a já to nebudu moc okecávat jako nikdy ostatně a půjdu rovnou na to. Akorát teď teda natáčím už druhý podcast v řadě a mezi těma dvěma podcastama jsem byla sundat prádlo a všimla jsem si, že se vrátili naši super hluční sousedi, takže doufám, že to nebude v tom podcastu moc slyšet. Ale s tím asi nic nenadělám, takže se když tak omlouvám. No a začnu teda knížkou, kterou jsem přečetla v září jako první. A to je knížka, kterou jsem dostala od mamky k narozeninám. Vůbec vlastně nic jsem o ní nevěděla, nikde jsem ji předtím neviděla, ale byl to cestopis a já jsem měla na něco takového náladu nebo něco jako cestopis, takže jsem se do toho pustila. A jedná se teda o knížku Dvě na cestě, kterou napsali matka a dcera, Anna a Emma Semiánovi. A podtitul té knihy zní, jak matka s dcerou došli místo do Santiaga do Mikulova. Matka a dcera se rozhodli, že dojdou do Santiaga. Rozhodnutí ale přišlo v době covidu, ještě v tom prvním roce, takže to rozhodování nebylo úplně jednoduché, nakonec se ale rozhodli, protože je to příliš riskantní odcestovat do Santiaga a tak tu svoji poutní trasu ušli, ale ušli ji po jedné z jejich českých částí. Vlastně ušli stejnou část trasy, kolik by ušli, kdyby šli přímo do Santiaga, ale nakonec šli teda z Opavy do Mikulova. A to je vlastně jedna z věcí, která se mi na té knížce líbila hrozně moc, protože je vidět to, že to vždycky není tak, jak jsme si plánovali a stejně to může být skvělý. Holky si mohly říct, že si počkají, až to půjde, ale to by se zase mohlo objevit cokoliv jiného a nakonec by třeba stejně nikdy nešli. Takže se prostě rozhodli to přizpůsobit aktuální situaci, nevzdat to a tu cestu si užít tak jako tak, protože ono vlastně jasně, podél toho oceánu by to bylo možná jako takový líbeznější, ale tak to prostě šli Českem, no, a zažili spoustu věcí a bylo to moc hezky napsaný. Není to asi úplně nějaký literární skvost, kde budete obdivovat skladbu vět, neotřelá slovní spojení, ale je to kniha, která vám prostě zvedne náladu, ukáže vám krásu poutních tras a třeba vás taky ponoukne k tomu někam vyrazit. Bylo taky moc hezký sledovat vztah matky a dcery, protože ty někdy bývají křehké a bylo milé vidět tak hezký vztah, který nekolísal ani v průběhu těžkých situací, o které na pěší poutě určitě není nouze. A bylo to prostě takové hezké, četlo se to velice lehce, bylo to napsané s lehkostí a pokud máte náladu číst o putování nebo si prostě jenom chcete přečíst něco milého, tak by se vám určitě mohla líbit. Takže Dvě na cestě za mě určitě doporučení. Teď tady mám jednu knížku, která teda byla trošku sáhnutí vedle, nicméně i to se občas stává a jedná se o nejdražší suvenýr od Petry Jirglové. Petra Jirglová má na svém kontě 3 knihy, já jsem četla všechny a bohužel musím říct, že případnou další už teda asi zkoušet nebudu. Letuška z ekonomy se mi nelíbila vůbec, nesedl mi humor ani styl psaní. Všechno nejlepší ano se mi naopak líbilo, byla to milá oddechovka a já jsem si říkala, že prostě tak autorka se nějakým způsobem posunuje, Letuška byla první, Anna byla druhá, ta se mi líbila. Další kniha Nejdražší suvenýr bude ještě lepší než Anna, že jo, a ponese se třeba v podobném duchu jako ta Anna nějaká taková letní oddechovka. No, jenže ne. Hlavní postava je tady mamánek Roman, který se vydává do Mexika. Původně to měla být jeho svatební cesta, z té svatby ale sešlo a tak on odletěl teda sám. A Mexiko mu do cesty pošle Mariu a Romanův život se rázem změní. No. A to vám bylo tak uhozený, že místo toho, aby to byla oddechovka, tak mě to spíš rozčilovalo, protože ty postavy se chovaly naprosto nelogicky a většinu času docela na facku. Bylo to neuvěřitelně zdlouhavé A když jsem se neudivovala nad tou nelogičností, tak jsem se vlastně nudila. Poslední třetina to teda trošku vytáhla, ale to jako bohužel mě fakt jako nestačí. Takže jediný důvod, proč jsem tu knížku neodložila a dočetla ji, byl ten, že jsem poslouchala v audiu a já prostě nějak audioknihy odložit zatím neumím. A navíc interpretace Roberta Hájka byla docela zdařilá, takže jsem to nějak jako přetrpěla, ale i sebelepší interpret nevytáhne obsah, takže tohle bohužel za mě ne. Další knížku, kterou jsem v září přečetla, je dětská knížka Soví pošta s podtitulem Evropou na ptačích křídlech, kterou napsala Anna Schlindenbuch. A já čtu dětské knížky s velkou oblibou, takže proto, když mě Anna oslovila, jestli si nechci přečíst tu její, tak jsem souhlasila s nadšením. Anu si můžete pamatovat i z podcastu, protože se mnou natáčela epizodu Knihy a byliny. A takže jsem měla radost z jejího úspěchu a Soví pošta je skvělá. Se ztracenou sovičkou Ajou proletíme 10 evropských metropolí a získáme zpátky ztracené mapy a je to zábavné a je to poučné. A i když jsem v polovině těch měst, které navštíví sovička Aja byla, tak u každého jsem se vlastně dozvěděla něco nového. Navíc je tam informací tak akorát, takže děti rozhodně nebudou zahlceny a navíc po každé té destinaci následuje malý úkol, takže je tam takový balanc, že děti neztratí pozornost. Ta knížka je pro děti zhruba od 6 let, ale zkoušela jsem teda jednu kapitolu číst i 3letému synovi a taky vydržel, takže i když třeba všechno ještě úplně nepobral, tak ta knížka má krásné ilustrace, takže ho zaujaly i ty. Sečteno podtrženo, bylo to moc milé čtení a je to ideální knížka pro všechny malé cestovatele a jejich rodiče, takže pokud nějakého takového cestovatele máte doma, tak mu Soví pošta určitě udělá radost i třeba pod stromeček. Teď tady mám jednu audioknihu a to audioknihu, ze které jsem byla naprosto nadšená. Asi nikoho nepřekvapí, že je to opět můj oblíbený Ray Bradbury a tentokrát jsem se pustila do Marťanské kroniky. Marťanská kronika je 26 volně spojených povídek a líčí budoucí kolonizaci Marsu. Nicméně já jsem ji spíš vnímala jako jednotné dílo než jako povídky, ale to záleží asi spíš na vás, jak to budete vnímat. A ta knížka, i když je to teda sci-fi, tak je to takové to sci-fi, které bych doporučila i lidem, kteří sci-fi běžně nečtou a není to jejich nějak vyloženě oblíbený žánr. Je to totiž knížka hlavně o nás lidech a neukazuje nás v úplně dobrém světle. Nicméně je plná pravdy a je to taková ta knížka, o které budete přemýšlet celou dobu, i když ji zrovna nebudete číst. A budete si říkat, jo, na tom něco je, ten Bradbury má zase pravdu. A navíc on jenom, nejenom, že umí pojmenovávat věci, ale taky umí pojmenovávat skvělým způsobem, takže ta knížka je navíc literární zážitek. A nevím, co víc bych k tomu řekla, prostě si to přečtěte. Myslím si, že budete opravdu nadšení. A pokud se vám nechce úplně do papíru, tak můžu doporučit i audio. Načetl ho Martin Siničák a je to skvěle načtený. Fakt jsem si to užila. Takže Marťanskou kroniku můžu určitě moc doporučit. Je to asi jedna z nejlepších, co jsem od Bradburyho četla. Ale pokud jste už Marťanskou kroniku četli a chtěli byste od Bradburyho zkusit něco jiného, tak určitě doporučuji Ilustrovaného muže, protože to jsou sci-fi povídky, které doporučuji pořád, ale to je něco výjimečného. No a pokud jste od Bradburyho ještě vůbec nic nečetli, no tak to prostě něco určitě zkuste. Další knížku, kterou jsem v září přečetla, jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Gnom a jedná se o Stopu blesku. Stopa blesku je o Maggie, která je lovkyní netvorů ve světě, který zničila potopa a klimatické změny. A ona vládne klanovými silami, žije hodně v samotě a pomalu ji ničí její minulost. Maggie je přesně ten typ postavy, který na začátku moc nemusíte, ale pak si ho vlastně hrozně moc oblíbíte. A Maggie byla super hlavní hrdinka. Nejsilnější stránkou tady téhle knihy je ale rozhodně skvěle vybudovaný svět. Post a poprvky společně s indiánskou mytologií byly prostě lákadlem a dostály přesně tomu očekávání, které jsem při spatření tady té kombinace v anotaci měla. Charaktery jsou barvité, ale vždycky uvěřitelné a s pochopitelným jednáním vždycky je znát ten jejich motiv, který prostě dává smysl a není tam nic, co by dělali jako jen tak z čista jasna. Objevují se tady mytické postavy a ty jsou super zpestřením celého toho děje. A ten příběh je možná jako celek trošku jednodušší, ale právě ty skvělé postavy a zajímavý svět to mistrně vyvažují. A já teda doufám, že se u nás třeba dočkáme vydání dalšího dílu, protože tahle ta knížka je fakt zajímavá fantazie a moc mě to bavilo. Bylo to originální a určitě to stojí za vaši pozornost. Takže pokud jste třeba váhali, tak určitě neváhejte a Stopu blesku zkuste. Potom jsem měla chuť na detektivku a pustila jsem se do své oblíbené Lizzie Regan. Tentokrát teda do třetího dílu Josie Quinnové a to do Matčina hrobu. Tenhle ten díl je o tom, že malí chlapci při hře v lese najdou pohřbené tělo a analýza prokáže, že to tělo patřilo mladé ženě, která se jmenovala Belinda Rouzová. Jenže Belinda Rouzová je matka Josie Quinnové a ta ještě žije. A Josie se tak bude muset trošku patlat ve svojí minulosti, která není vůbec nic hezkého a bude vystavená teda dost nepěkným věcem. Matčin hrob byl rozhodně zatím můj nejoblíbenější díl téhleté série. Bylo to perfektně vystavěné, udrželo se to jako napětí naprosto celou dobu. Možná i tím, že to vlastně bylo o Josie, kterou už sledujeme třetí knihu a už k ní má člověk vybudovaný nějaký vztah. Já teda jí po většinu času hrozně moc fandím, protože je to moje oblíbená policajtka a tak asi proto to člověka nějak víc chytlo a bavilo mě to opravdu hodně. Takže pokud tuhle sérii ještě nečtete, tak ji určitě zkuste. A Matčin hrob teda zatím u mě vede. Uvidíme, co přijde v dalších dílech. Už jsou venku vlastně další dva u nás, ale celkově jich je strašně moc. Takže myslím si, že s Josie toho zažijeme ještě hodně. No a Josie Quinnová byla sice skvělá, ale ještě pořád jsem měla chuť na nějakou další detektivku a tak jsem se pustila do svojí další oblíbené série s Josefem Bergmanem od Michaely Klevisové a tentokrát jsem četla Drugspy. Já mám trošku pocit, že o Michaele Klevisové mluvím asi tak v každém minimálně druhém dílu podcastu, ale je to prostě tak, je skvělá, takže tentokrát Drugspy. Malá jihočeská vesnice, kde lišky dávají dobrou noc a každý vidí sousedovi do talíře. Na tomhle zapomenutém místě se jedna žena pohřešuje a druhou našli zavražděnou. No a když se ještě objeví spojitost s jedním odloženým případem, tak Josef Bergman už je na cestě z Prahy a čeká nás další vyšetřování. Já teda nevím jak vy, ale za mě Drugspy je asi zase nejlepší díl série, stejně tak jako Matčin hrob je nejlepší díl série Lizzie Regan, tak Drugspy je za mě nejlepší teda Klevisovka, co jsem četla. Ještě mě čeká Dům na samotě, ale myslím si, že i co jsem tak zaznamenala reakce, tak Drugspy je prostě všeobecně asi nejoblíbenější díl, takže nevím, jestli to Dům na samotě překoná. Každopádně i tak se na něj těším, protože už mi nic jiného nezbývá, že jo? No a pokud jste pořád ještě jako neskusili Michaelu Klevisovou, tak ji určitě zkuste, protože je to podle mě královna české detektivky. I když je pravda, že já jsem zas moc těch českých detektivek nečetla, ale myslím si i tak všeobecně, co sleduju na Instagramu nebo tak, že se objevuje velice často a je velice oblíbená. A teď jedna skvělá fantasy kniha, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Host. A jedná se o Smrtící vzdělání od Naomi Novik. Já jsem ještě od Naomi Novik nic nečetla. Ona má na svém kontě už několik knih a u nás jsou, myslím, docela oblíbené. Kromě toho, že jí u nás vyšla série Temeraire, nevím, jestli to čtu dobře, taky u nás vyšlo V zajetí zimy a Ve stínu hvozdu. A na ty už jsem zaznamenala docela kladné reakce. Myslím si, že to je oblíbené, že jsou to oblíbené knihy. No a já jsem se rozhodla teda zkusit její sérii Scholomancie, přičemž první díl se teda jmenuje Smrtící vzdělání. No a tohle je o magické škole, kde byste studovat opravdu nechtěli. Na každém rohu tady číhá nějaká nestvůra, v roli učitele je vlastně škola sama a spolužáci taky nejsou úplně jako sympatiáci. No a taky potřebujete manu, protože bez many toho moc nevyčarujete. Celou tu dobu té knihy jsme v hlavě hlavní hrdinky Galadriel, takže všechno sledujeme jejím pohledem a ona je skvělá. Je to koncept vyvolené, trošku obrácený na ruby, ona mluví plynule sarkasticky a zároveň všechno, co udělá, dává absolutní smysl. Je to prostě všechno uvěřitelné, to její jednání a bavilo mě to. Nicméně to vyprávění z pohledu hlavní postavy k sobě váže specifický styl vyprávění, na který jsem si musela nějakou dobu zvykat. V kombinaci ještě s poměrně dost složitým světem, to bylo náročnější na začtení, ale až to všechno jako začalo zapadat a začínalo mi to dávat smysl, což prostě nějakou dobu trvalo, tak pak to byl skvělej zážitek. Líbilo se mi, jak autorka vyzdvihla váhu slov, na kterých je kouzlení postavené. Bavily mě postavy a neskutečně jsem obdivovala ten systém, který autorka vymyslela. Jediné, co na mě trošku působilo jako pěst na oko, bylo podle mě trošku nešťastné pojmenování pro nekouzelnické osoby všedník, což mi prostě nějak jako evokovalo špatný pokus o mudlu, nevím, ale to je čistě subjektivní dojem samozřejmě a navíc je to jenom taková jako fakt drobnost. Jinak ta knížka byla skvělá, i když teda určitě nesedne každému, což je dáno tím, že prostě je to strašně moc náročný na představivost čtenáře, nenaservíruje vám to ta autorka, jenom prostě tady to máš, i když možná se o to jakoby snaží, ale ono je to tak propracovaný, že to ani nejde. A navíc je tady obrovský prostor věnovaný tomu magickému systému, což prostě v 300 stránkové knížce musí být na úkor děje, takže toho děje tam prostě není tolik, jak třeba jste zvyklí. Nicméně, pokud se toho nebojíte a máte náladu na temnou young adult fantasy, tak vás čeká super zážitek. A mě to fakt neskutečně bavilo a strašně se mi líbil ten systém. Takže už se nemůžu dočkat dalšího dílu Poslední absolvent, který by měl vyjít 7. listopadu. No a pokud vás to aspoň trošičku zaujalo, co jsem o té knížce říkala, tak ji určitě zkuste, protože by to mohlo být znamení, že se vám bude taky líbit. Další knížka, kterou jsem v září stihla přečíst, je opět knížka z naší hromadné štafety a tentokrát už je to poslední, což mě mrzí, protože to úplně neskutečně uteklo ten rok. A mě už čeká jenom ta, kterou jsem vyslala já sama a čekám, až se mi vrátí a těším se moc na poznámky od holek. Já jsem vyslala knihu Hlavní role, nečetla jsem ji předtím, než jsem ji vyslala. Sbírá docela rozporuplné reakce, tak jsem zvědavá, co to vlastně bude, co jsem to holkám poslala. A tak, no, ale teď už teda k Mimo provoz. Mimo provoz napsal Adam Chromý. A musím říct, že tohle to jako, ráda bych řekla to nejlepší nakonec, ale jako dopadlo to asi to nejhorší nakonec, protože z téhle knížky fakt jsem nebyla vůbec nadšená. Mimo provoz je o televizní hlasatelce, které už odzvonilo, protože prostě televizní hlasatelé už jsou mimo a už se je televize rozhodla vyřadit a s nimi tedy i Sylvii Ostrčilovou a ona je propuštěna. No a my sledujeme, jak ona se s tím vypořádává. Ze začátku jsem se na to těšila, tvářilo se to jako fajn oddechovka, po prvních stránkách mě bavil hodně autorův sarkazmus a cynismus, bavilo mě televizní prostředí, i to téma nezaměstnanosti po 50, přijde mi to jako palčivé téma, které se v knize moc nevidí, takže jsem si říkala, jo, to bude super. Jenže potom jsem se seznámila s hlavní postavou a ta byla pro mě docela kámen úrazu, byla mi absolutně nesympatická, žila v nějakém svém pocitu nadřazenosti a vlastní důležitosti a přišlo mi to strašně nereálný, že by opravdu někdo si takhle na sobě zakládal, možná jsem naivní nebo neznám takhle sobecké a nadřazené lidi, nebo nevím, ale fakt to bylo hrozný. A navíc autor píše docela dost květnatým jazykem a mně přišlo, že se to k tomu jako nehodí. On vlastně tak nechal mluvit tu Sylvii Ostrčilovou a na mě to tak působilo, jako jak kdyby bylo kolem stovky, jo? Nebo ale jí bylo kolem padesátky. A možná, že se tak mluvilo za první republiky, ale to jako přišlo mi to takový neadekvátní tomu té knize. Prostě mi to tam vůbec nesedělo, ten styl. Jako dobře, kdyby tak jenom jako psal ten příběh, ale i ty dialogy, jo, a to už mi přišlo zvláštní, takže moc mi to nesedělo. Potom další problém, který jsem s tou knihou měla, bylo to, že ta Sylvie se změní třeba během 3 stránek, dojde k nějaké proměně, která tam není ale nějak jako vysvětlená, jo, ona prostě se chová nějak a potom cvak a začne se chovat úplně jinak a nedává to vůbec smysl, není to tam vysvětlený a ta Sylvie není jediná, která se takhle změní o 180 stupňů, je tam ještě jedna osoba, ta se taky takhle změní a prostě to nedávalo smysl. Takže za mě tohle bylo fakt mimo, nebylo to vtipný, potom už vlastně, a ze začátku mě to přišlo, že to bude zábavný, pak už to fakt vtipný nebylo, nedávalo to smysl, vlastně mě to docela dost rozčilovalo. Autor má očividně nějaký problém s Evropskou unií, nebo nevím, co to bylo za poznámky, ale asi tak 100krát za tu knihu, ne, kecám, 10krát za tu knihu je tam prostě zmíněno, že je Evropská unie hrozná, protože nám ukradla pomazánkový máslo a podobný názvy a nevím, no, asi s tím má autor nějaký osobní problém. Sečteno podtrženo, tahle knížka vás určitě může minout. Je to škoda, protože ta témata jsou tady zajímavá, ale ten způsob podání, ten šel fakt mimo mě a nelíbilo se mi to, no, bohužel. Ale abych byla fair, tak musím říct, že se shodneme na tom s Peťou, se Zazí v metru, ale ostatním holkám, ne, že by z toho byli úplně nadšený, to jako asi taky ne, ale nebyli rozhodně tak zklamaný z toho jako my dvě. Takže každá kniha má svého čtenáře. I tahle. A teď tady mám takový celkem další zklamání a to povídkovou knížku, kterou jsem měla rozečtenou víceméně skoro celý září a jedná se o nejnovějšího Murakamiho, první osoba jednotného čísla. On to byl takový jako typický Murakami. Bylo tam hodně hudby, hodně snů, podivných událostí a neuvěřitelných propletenců, ale nevím, jestli to bylo tím povídkovým formátem, který to pochopitelně jako celý trochu roztříštil, ale u 4 povídek jsem se nudila a to je půlka knihy a to je docela dost. Já jsem v jednom komentáři na databázi knih četla, že se jedná o odřezky jiných zajímavějších a propracovanějších Murakamiho děl a asi bych to nezhrnula líp, takže s tímhle naprosto souhlasím. A nejlepší povídka, která byla za mě famózně vystavěna, byla Charlie Parker hraje Bosanovu a další, které mi sedly, byly potom Smetana, Karneval a Spověď opice z Shinagavy. Ale že by se jako jednalo o autorovo dílo, které by mě nadchlo a budu ho jako na něj vzpomínat nebo ho doporučovat dál, tak to spíš ne. No a poslední knížka mého knižního září je Alias Grace od Margaret Atwood. Já se tady asi pomůžu anotací. Jedná se o historický román, který je založen na skutečných událostech, vraždách Thomase Kinneera a Nancy Montgomeryové, z níž byla obviněna mladička služebná Grace Marksová a sluha James McDermott. Za mladou Grace, trpící ztrátou paměti, přijíždí do věznice po 10 letech mladý psychiatr Simon Jordan, aby se v ní pokusil vzkřísit pohřbené vzpomínky a zjistil, jestli zločin skutečně spáchala. Během dlouhých rozhovorů hledá cestu do její paměti skrz sny a dotazy na dětství strávené v Irsku, odkud se celá rodina přesunula do Kanady za lepším životem. Přes původně čistě profesionální zájem o Graysin případ se postupně zaplétá do jejího příběhu. Graysino vyprávění i Jordanovy životní peripetie se odehrávají v kulisách Kanady první poloviny 19. století. Propracovaný historický román patří mezi nejdůležitější a nejčtenější díla Margaret Atwood a v roce 2017 podle něj natočila společnost Netflix oceňovaný televizní seriál. Vidíte, tak to jsem ani nevěděla. No, tak dobrý. Tak je i seriál. No. Já jsem tuhle tu knížku poslouchala jako audio a ona má 557 stránek, takže audio má 17,5 hodiny. Načetla ho Lucie Pernetová a bylo to skvělý. Bylo to fakt jako skvěle zpracovaný. Ale právě, že nevím, jak by se mi to četlo, protože ta knížka je hrozně moc podrobná. Jsou tam popisované barvy volánů, všechno možné, jo. Takže v tom audiu se mi to poslouchalo moc dobře, ale nevím, jak bych to učetla. To je jenom tak jako na začátek. Ta knížka byla ale jako určitě skvělá. Margaret Atwood tady dokonale popisuje to prostředí, ten systém, tu tehdejší společnost a vy navíc vlastně celé to sledujete a přemýšlíte, jestli byla opravdu Grace chladnokrevná vražedkyně, anebo jestli byla ona tou obětí. No a je to perfektně propracované. Jediné, co mi tam trošku vlastně nesedělo, byl ten osud toho psychiatra. To mě potom přišlo, že to trošku bylo nějaké moc zrychlené, nebo úplně mi to jako nedávalo smysl, přišlo mi, že se choval nějak jako docela nelogicky, ale jinak to bylo opravdu zajímavé čtení. A Margaret Atwood opět potvrdila to, že ji prostě řadíme mezi mé oblíbené spisovatelky, i když jsem od ní toho zase tolik nepřečetla ještě, přečetla jsem jenom Penelopiádu a Příběh služebnice a teď teda alias Grace, ale zase se mi to líbilo. Schválně, jestli čtete Margaret Atwood, tak mi klidně dejte vědět, jaké dílo je vaše nejoblíbenější a co bych si měla ještě přečíst. Já se teď určitě chystám na Kočičí oko, to jsem moc zvědavá. No a to už je teda pro dnešní podcast všechno z toho, co jsem přečetla. Ještě přijde to, co mě zaujalo z přečtených knížek, z právě vydaných knížek, ale z těch přečtených už je to všechno. A určitě by vás neměly minout knihy Marťanská kronika, Smrtící vzdělání a alias Grace. Dneska tady mám 8 knížek, které mě zaujaly z těch, co v září vyšly. A začnu nakladatelstvím Host. U Hostu vyšla Vahala od Nikki May, což je nigerijská autorka. Já mám nějak, nevím, už je to několikátá nigerijská autorka, od které mám chuť něco zkusit. A tentokrát by to měl být živelný, vtipný a svěží příběh o tom, kolik toho unese jedno přátelství. S přáteli je život vždycky veselější, jen se do něj nesmí vkrást pomsta. Mělo by to být o Londýňankách Simi, Ronke a Boo, nevím, jestli to čtu správně, a měly by to být kamarádky na život a na smrt. A v restauraci s nigerijskými specialitami, kde to voní domovem, dlouze a hlasitě probírají slasti i strasti svých životů. A potom se k ním ale přidá čtvrtá, bohatá, krásná a neohrožená Isobel. A najednou se zdá, že všechny trable mají snadná řešení. Jenže ne nadarmo se Isobel přezdívá Vahala. A Vahala to znamená problémy. Náhle se ukazuje, že každá z kamarádek jich má mnohem víc než dřív. Odkud pramení Isobelina touha hatit štěstí ostatních žen a kam až je kvůli tomu ochotná zajít. Tak já si myslím, že to bude takový odpočinkový čtení, nebo to bych tak čekala po té anotaci, těžko říct. A vypadá to zajímavě. Má to krásnou obálku. Další knížka, která u Hostu vyšla v září, je kniha Roky, která by mě asi ani za stolik nezaujala, kdyby mezi tím její autorka Annie Ernaux nezískala Nobelovu cenu za literaturu. A myslím si, že tahle ta knížka teď asi bude zajímat víc lidí, než bylo původně v plánu. Takže Host to vychytal teda skvěle. A od této autorky u nás vyšlo zatím už jenom jedna knížka, což jsou takové dvě novely v jedné knize a je to Místo a ta druhá se jmenuje Obyčejná žena. A Místo je svědectví o prostředí takzvané nižších vrstev francouzské společnosti a Obyčejná žena vypráví o matce a zařazuje ji do společenského kontextu. No, tak tyhle ty dva texty by se měly vzájemně doplňovat a prolínat a tvořit obraz rodiny v širších společenských souvislostech. Nicméně to jsem úplně odbočila, protože jsem mluvila původně o knize Roky, což je první české vydání memoáru významné francouzské autorky v knize Roky. Předkládá Annie Ernaux osobní příběh, v němž popisuje léta 1940 až 2006 prostřednictvím svých vzpomínek. Takže pokud chcete poznat aktuální držitelku Nobelovy ceny za literaturu, tak si myslím, že tahle knížka je úplně jedinečná příležitost. Teď tady mám ještě dvě knížky od Hostu a to jsou obě dvě z edice Klimax. Vyšla Nová klimatická válka a neb jak si vzít planetu zpět. A tahle ta knížka je o tom, že to, že tady klimatická krize existuje, to už jako všichni víme, už se nehádáme o tom, jestli jo nebo ne, ale spíš jde o to, jak to dostat do veřejného a mediálního prostoru a jak o těch environmentálních tématech vlastně mluvit, jak to dostat mezi lidi, aby je to opravdu začalo zajímat. Takže tohle je teda ta jedna knížka a druhá knížka je taktéž z edice Klimax a je to kniha Méně je více, jak nerůst zachrání svět. A ta zase pojednává o tom, že planeta má omezenou kapacitu a je na čase tomu nějakým způsobem uspůsobit i ekonomiku. Takže pokud rádi čtete edici Klimax a vzděláváte se tady v téhle oblasti, tak jsou dvě nové venku. Teď tady mám jednu novou odionku, která se jmenuje Oheň. A román Oheň představuje poprvé českému čtenáři ve Francii už známou autorku Marie Purchet. A tahle ta kniha by měla být spalujícím příběhem vášně dvou lidí, který jejich vztah se odehrává na pozadí covidové pandemie, ekologických snah za záchranu planety, globálního zadlužování i dalších témat dneška. Takže to asi bude další zajímavé čtení o palčivých problémech naší doby. Z Odeonu se přesouvám do nakladatelství Kubu, kde vyšla nová Ruta Sepetys, musím tě zradit. Já jsem od Ruty četla všechno, kromě Mlčících fontán a vždycky jsem byla nadšená. Ty knížky jsou úžasné, ona si vždycky vybere nějakou historickou událost, historické téma a to rozpracuje a většinou se tam dozvím spoustu nových věcí. Takovou opravdu nenásilnou formou. No a musím tě zradit, nás tentokrát bere do Rumunska v roce 1989, kde 17-letý Kristián sní o tom, že se stane spisovatelem, jenže Rumuni nemají svobodu a nemůžou si snít o tom, že budou spisovatelem. No a na Kristiána se zaměří tajná policie a nutí ho, aby donášel na své blízké. On se rozhodne riskovat vše, aby odkryl pravdu o režimu a ukázal světu, co se v jeho zemi děje. Takže já si myslím, že to bude další skvěle zpracovaný příběh. Už se moc těším, tahle ta knížka mi má přijít jako štafeta, takže doufám, že se zase dozvím spoustu informací a navíc Ruta Sepetys píše prostě neuvěřitelně čtivě, takže si myslím, že to bude zase skvělý. No a teď tady mám ještě dvě dětské knížky, které mě zaujaly. Tou první je knížka Lampička. A Lampička je příběh o moři, vypráví o tajuplných mořských bytostech a divokých pirátech, o černém domě admirála, ve kterém prý bydlí netvor. O šedém majáku na ostrůvku, který jen na vlásku visí u pevniny. O Lampičce, dcerce strážce majáku, která každý den vystoupá 61 schodů, aby v majáku zapálila světlo. O bouřlivém večeru, kdy dojdou sirky a všechno se pokazí, ale zejména o odvaze a schopnosti dokázat víc, než by si člověk kdy pomyslel. No a tahle ta knížka vychází u Baobabu a je to pro děti, ale myslím si, že to bude zase jedna z těch, co si užijou i dospělí, nebo aspoň to tak na mě působí. A mělo by to být pro děti od 12 let. No a druhou knížku pro děti mám od nakladatelství Meandr a jedná se o knížku Jsem Vincent a nebojím se. Tahle ta knížka by měla být dojemným portrétem osamělého chlapce, pro něhož se šikana ve škole stala běžnou záležitostí. A myslím si, že to bude takové srdcerivné a bude to hezké. No, ale to já si myslím jenom tak podle toho, jak to vypadá a jak vypadá anotace. No, a to už je teda všechno. Dneska jsem tady mluvila o spoustě zajímavých a skvělých knížek. Doufám, že aspoň nějaká vás třeba zaujala. Klidně mi dejte vědět, jestli jste nějakou z nich četli, jak se vám líbila, nebo jestli třeba máte jiný názor, určitě se nebráním diskuzi. Můžete mi napsat na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov. Všechny knížky, o kterých jsem tady dneska mluvila, najdete v popisku podcastu i společně s jejich autory. No a jinak já moc děkuji, že jste doposlouchali až sem úplně nakonec. Pokud se vám podcast líbil, tak mi určitě můžete dát hodnocení hvězdiček na jakékoliv platformě, už skoro myslím, kde posloucháte. Myslím si, že už to jde skoro všude. Nevím, jak třeba Google Podcast nebo tak, ale na Spotify nebo na Apple Podcast to určitě jde. No a to už je teda ode mě opravdu všechno. Mějte se moc krásně a uslyšíme se zase u dalšího dílu podcastu. Tak ahoj.